Chapter 3 Bona bio yo bana takibini bo keri soti tumagane Tami garesi adami na negane gami Iyai ibin watini mi da amino ta ibirai Yesu keri so inara bobo korosi yai na abisisi ya buboni kurimi Tunanakanani matami mani matami yai kwa takitai Aku kayo wana da kona boneku. Iki kaba God kanu mina kobuya. Moses inabona biyoyo wana kokibini na kobuya bo keriso vara na bibina kobuya nei ma kobitumaga nei na kobuya. Kokayo kayo wei da kota nega nega bo. Ami keresia na yawasina Na God kanu mina inare wapanai kobikarei. Ma amika yowana da tami mani amire wapanai koni kobini bo. Ami vitumaga na kubine vokparakpara dami na kobuya na iyam na kega bo. Kudubina na bera kaba bo. God kanu mina iveremi. Mabera gamaga masi kamomiai ebera berai na abi kubine. Ke Moses inabona biyoyo wana kota kibikibi ni kubine. Kega, keri sovara na bibina kovia nei, ma kovitumaga nei. Tu na kubine. Abraham kota notai. Tuna God ibitumaga nei, na God ibona kiyaraga, Da tuna na ina wawa ya maninina mayabata ibin wasago. Kota kobi da iyabo kaba itu magana tina Abraham tupureregi na bagata. Giru makata mana ebona bona na marasago kupuna damsi ibi tumagana kubine na God inatere maninisi da yabata inin wasago. Ma Abraham kuri na vara bibina ibide bei, marana ibona bo. Tam tepamuai da dam madam kudubisi ani bibinisi. Tuna kubine iyabo kawa God itu magane Abraham na kanani na pearisi ini bibinisi. Ma iyabo kawa inotai da bona biyoyo bana ina nunura bubuni da ini wawaya manini, Na iya wasa kamo na God kobo wa inaberesi. Iyam na giru makata mana ebona bona bo. Moses abi abisi na kudubina bona biyoyo bana bukana kamo na igirumi ma wawaya ke ina nunura bubuni na God kobo wa inaberesi. Takoba bubuni da kesago wawaya Moses inabona biyoyo bana itakibini Da iti wawa ya manini God kumatana. Iyam na giru makata mana ebona bona bo. God ina wawa ya manini si na vitu magana tepanai ina makai. Ma Moses ina bona biyoyobana ke vitu magana tepanai itamumiri. Iyam na igiru mabo. Wawa ya weni berasi. Wona biyoyobana kamo na ikudubina inanunura yabui na yawasa inapanani. God ina imaga kamo na ikata makamakai makega da keriso kata kubwa ibuia igimara taweta da wona biyoyobana inare wapanai ibikibunita. Giru makata mana ya wona wona bo. Wawa ya tupui na kite panai inirorokei na Ibi matakira da tuna wawaina na God ina imaga kamonai emakamakai. Keriso igimara taweta, ibo taweta da kupuna damsi na jiu damka yawata God ina vibibina tawia. Manani vibibinina na God Abraham kurina ivisisiei maranai ina wona kiyapa bagi bagina iterei. Matota nani vibibinina na Yesu keriso tepanai tabuya. Ma God ivona kiyapa da kanu mina itavereta na itavitumagana kubine inavereta. Moses ina bona biyo yobana, ma God ina bona kiya pa bagi bagina. Vare vare siku, wawa ya maranono wa bona kiya pa bagi bagis ebera berai na tisisiye. Wawa ya ruwa ini vaginei da bera ina berai na vivagina makamakina ina terei na kea kobo kobo wina da iniki giyei bo inavirai. Ma God inavona kia pa bagi bagi na Abraham ma tupurere ina sago kurisi iterei. Giru makatamana ke itavona da nani vona kia pina tupurere gina kudubisi kurisi. Ebona vona da tupurere gina sago kava kurina ma tu na wawaina na keriso. God vivagina makamakena Abraham yavata iberai, makuri na bona kia pa bagi bagina iterei. Nani murinai madega 400 mateti ikovi, ma God inabona vioyovana Moses igirumi. Ma inabona vioyovana ke kobo kobo wina, da God inabona kia pa bagi bagina namada iterei na itabirai. Iki kava God inabona kia pa bagi bagi na tepanai da Abraham ivibibini na nakanani inabona kia pa bagi bagi na tepanai nani vibibini na kurita ividamani. Ma ke bona vioyobana kata kivikivini kubine da itibibinita. Nakanani na avikubine God na Moses inabona vioyobana iboki buwei. Tuna na inabona kia pa bagi bagi na kutepana itere, itibeyeta da bera bero na abai. Ma inare wapana imaka makai da Abraham tupureregi na sago inakumara na ikikawa inabona kia pa bagi bagi na Abraham puri na iterei na tuna maranai na berasi iberai. God inaanea ivona tawesi Moses kurina na vona vioyovana iberei. Matuna na vitetete wawaina, iam na vona vioyovanina ividamani Israel damsi kurisi. Ma God inavona kia pa bagi bagina na manini na Abraham kurina iterei. Kesago tetete wawaina sisijina itavuya da itidamani Abraham purina. God tunamani iberai. Vona vioyovana inabiga. Tinua nota nota da God inavona vioyovana na inavona kia pa bagi bagina yavata igavigavia bokea. Kega taweana iamna, ibiga na bogei ma bogeiai. Ma vona vioyovana na ke kobo kobo wina da wawaya itaberisi da ti na manini na God kumatana. Giru makatamana yevona vona da wawaya kudubi na dobuai na berabero inare wapana gaburi nai imaka makai. Ma berabero kubine na iyabo kava Yesu Keriso itumagani na ti kava yawasa makamaki nonowina inabuya. Iki kava God inabona kia pa bagi bagina iterei na nakanani inaveresi. Muri ai da vitumagana kana mara itane kibao na Moses inabona vioyovana kugabura itereta. Ivotanita inenai da marana vagata itane kibao na vitumagana ketana itidebei. Vaginama, vona vioyovana ivibadeta ma ikoyagita inenai da keriso ine kibao na itavitumagana kubine God ivivaginei da tota inawawaya maninita. Karakona Yesu titumagane kubine na Moses inavona vioyovana inare wapana takibutawei. Ami bitumaga na tepanai na taa mi peari mi God na tuna tuna iam na Yesu Keriso yavata kovinu wasago. Peari mi na Keriso avanai ko babataito da yavata kovinu wasago. Makara kona Keriso kovi magite pei da ami awasa na tuna magi magigina. Karako na jiu damsi makupuna damsi. Slave wawaisi ma wawa ya wobota wesi. Tomoa ma wavine kudubimi na sago. Iamna Yesu Keriso yavata kovinu wa sago. Tami Keriso rapenai na tami Abraham tupureregina. Ma God inabona kiyapa bagi bagina Abraham kurina iterei na kurimi inadamana.